Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ai erdhi, shkroi dhe iku, varroset shkrimtari Ismail Kadare në Tiranë. Komuniteti bulgar në Kosovë në krijim e sipër institucionet heshtin. Bashkimi Evropian dhe SBA-ja presion Serbis, marrëdhëniet me Rusin nuk janë normale. Pjesëmarrja e ulët në zgjedhje pritet ta sfidoj procesin në Iran. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shqipëria i dha sot lamtumirën shkrimtarit Ismail Kadare. Në ceremoninë shtetërore në nder të tij morën pjesë udhëheqës të Shqipërisë e Kosovës, bashkëpunëtor por edhe mira qytetar. Me kërkesë të familjes në Varrim morën pjesë vetëm rrethi i ngushtë familjar. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare u përcoll me nderime për në varrezat e Tufinës në periferi të Tiranës. Ceremonia e varrimit u zhvillua në një rreth të ngushtë familjar me kërkesë të familjes së tij. Vajza e tij Besiana Kadare falenderoi të gjithë për dashurinë e treguar ndaj babait të saj dhe u shfaqe preku në mesazhin që përcolli.
Të dashur miq, faleminderit që keni ardhur sot. Jemi të tërë shumë të prekur nga gjithë kjo dashuri, përfituroj që është ngjitur si hy në panteonin e gjenive të botës dhe na shikon edhe na. Gjëra, një nga mënyrat më të bukura për t'i bërë omazh është që të lexojmë të gjithë përsëri veprat e tij.
Paraditën e sotme arkivoli me trupin e pajet të shkrimtarit Ismail Kadare u vendos në hollin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit në Tiranë, ku qytetar të shumtë nga vende të ndryshme bën homazhe. I pranishëm ishte edhe një delegacion i Kosovës me në krye presidenten Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kreun e kuvendit Glau Konjufca. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, në fjalën që mbajti gjatë ceremonisë shtetërore në nderim të Kadares, tha se shkrimtari i përket gjithë botës.
Ismail Kadareja jetoi si dëshmitar i një fjale për cilën mori të tëra lëvdatat e nderimet të botës dhe të tërë smirën dhe sharje dhe mundshme të vëndit që e lindi. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e proceverbaleve të Komitetit Nobelit i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashk adetarët e tij. Ai erdhi, shkroi dhe i. Ne i kemi vetëm një detyrim, t'ja respektojmë ikjen.
Kryeministri vlerësoi gjithashtu kontributin e dhënë nga Kadare në pasurimin e gjuhës shqipe.
E ngjiti gjuhën shqipe në majën më të paarritur nga asnjë lëvrues i saj, ndërsa letërsinë shqipe në panteonin e mbar botës së letrave.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shkroi në librin e kujtimeve për Kadaren se pikëllimi është i thellë sepse admirimi është i lartë. Historia, politika, gjuha, me romanet dhe poezitë e Ismail Kadares u bën dije dhe vetë dije për popullin ton. Lumne që e patëm, vepra e tij do të rrojë gjatë, jo vetëm për ne, shkroi Kurti. Bashkëpunëtorët e ngushtë të tij dhe shkrimtarët Bujar Hudri, Fatos Kongoli, Rita Petro, Alda Bardhyli, Yllet Aliçka e të tjerë vlerësuan figurën e Kadares dhe shprehen pikëllimin e tyre për ikjen e tij.
Kadaren do ta kujtoj gjithmonë si një mik të dashur, e si një shkrimtar të madh për masën e botërore. Është një fenomen letrar, një shkollë letrare.
Ka mendoj që kurrë do ta ndjejë aq sër sepse ai është diku. Dhe kjo diku sot quhet panteoni i lehtësisë botërore.
Po përcjellim në fakt njeriu Kadare por po të mendojmë që shkrimtari Kadare do jetë gjithkohën tek ne, edhe ne do të ikim dhe brezat të tërë dhe ai do të vazhdojë të jetë me librat e tij.
Kishte vetëm një mendje mprete e Shqipërisë, por ishte dhe do të mbetet një nga mendjet më të rëndësishme të shekullit të 21, një njeri, një personalitet që i dha shumë gjuhës, kombit, kulturës.
Mund ta quajmë një emancipues shpirtëror shoqërisë shqiptare, te i talentit të tij si shkrimtar. Gjithë bota është i përhapur sepse e shijon. Letërsia ti shijohet.
Shqipëria ishte në zi kombëtare dje dhe sot për humbjen e Kadares, ndërsa Kosova e shpalli ditën e sot me ditë zije kombëtare. Ismail Kadare vdiq më një korrik në moshën 88 vjeçare si pasojë e një arresti kardiorespirator. Veprat e Kadares janë përkthyer në më shumë se 45 gjuhë të botës. 30 vjet të karrierës së shkrimtarit i jetoi në Shqipërinë komuniste ku dhe shkroi kryer veprat. Generali ushtrisë së vdekur prilli thyer dimri i madh dhe ura me triharqe. Në vitin 1990 emigroi në Francë pasi bëri deklarata në favor të demokratizimit. Kadare ishte fituesi disa çmimeve ndërkombëtare, ndërsa vitin e kaluar Franca i dha titullin oficeri i madh i Legjionit të Nderit. Udhëheqës në Shqipëri dhe në Kosovë thanë se me vdekjen e Kadares shqiptarët humbën gjeniun e tyre të letrave, ndërsa bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Krye negociatori i Serbisë në bisedimet me Kosovën Petar Petković tha se Prishtina po e vret dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Petković dhe krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi u takuan brëm në Bruksel për një rund të ri bisedimesh të ndërmjetësuara nga përfaqësuesi i BE-s Miroslav Lajçak, por që përfundoi pa ndonjë marrëveshje. Palët diskutuan mes tjerash për marrëveshjen bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve, për aneksin e zbatimit të saj, për të zhdukurit në luftë dhe për një marrëveshje për energjinë. Kemi diskutuar për një gamë të gjerë çështjesh dhe kemi rënë dakord për një sër hapash në vazhdim, shkroi Lajçak në X. Petković tha në një postim në X sot se Bislimi i refuzoi dhe kritikoi të gjitha këto. Në komunikatën për media që lëshoi Bislimi mbrëm, u tha mes tjerash se pala serbe refuzoi të angazhohej në diskutime për miratimin e planit të zbatimit dhe zyrtarizimit të marrëveshjes bazë, bazuar në garancitë kërkuara në takimin e liderëve javën e kaluar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishin më 26 qershor në Bruksel, por zhvilluan vetëm takime të ndara me ndërmjetësuesit evropian pasi Kurti e kushtëzoi takimin me Vučićin me tri kërkesa. Në shkrimin e marrëveshjes bazë, tërheqjen e letrës me të cilën Serbia refuzoi zyrtarisht ta zbatonte marrëveshjen me Kosovën dhe dorëzimin në Kosovë të Milan Radojičićit i dyshuar për organizimin e sulmit armatosur në Banjsk. Vučić i refuzoi këto kërkesa dhe takimi i tij direkt me Kurtin nuk u realizua. Normalizimi marrëdhënieve është kusht për Kosovën dhe Serbinë që të përparojnë në rrugën e integrimit evropian. Palët janë në negociata qysh në vitin 2011, por pak prej marrëveshjeve të arritura janë zbatuar.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar ndaj vizitës së zëvendës kryeministrit të jashtëm rus Aleksandar Grushkos në Serbi, duke thënë se marrëdhëniet me Rusinë nuk janë normale. Deri më tani Serbia ka refuzuar të vendosë sanksione Rusisë për luftën në Ukrainë. Doruntina Baftiu sjell hollësitë.
Bashkimi Evropian i bëri thirrje Serbisë që të vendosë sanksione kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, pasi Serbia priti zëvendës ministrin e jashtëm rus Aleksandar Grushko. Më dy korrik, Grushko u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa gjatë qëndrimit në Beograd kishte takime edhe me zyrtarë të tjerë të lartë serb. Bashkimi Evropian ka qenë i qartë me partnerët tanë. Marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të jenë normale pas luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë kundër Ukrainës, tha një zëdhënës i BE-s për Radion Evropa e Lirë. A i shtoj se këshilli BE-s është në dieni për ndimat humanitare dhe të tjera të Serbisë për Ukrajinën, por se gjithashtu pret që Serbia, si vend kandidat për antarësim në BE, të përafrohet me politikën e jashtme evropiane dhe të sigurisë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se ndonjë vend duhet të japë Rusisë platformë për të promovuar luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës. Vendet e Ballkanit, si dhe e gjithë Evropa, kanë një interes të madh në rrjedhën e luftës ruse kundër Ukrainës, e cila kërcënon themelët e rendit dhe sigurisë ndërkombëtare. Prandaj, është e një rëndësie vendimtare të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku përballë agresionit të Rusisë, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Ai vlersoi po ashtu mbështetjen që Serbia e ka dhënë Ukrainës deri më tani. Pushtimi rus i Ukrainës është në vitin e tretë dhe gjatë kësaj kohe Serbia nuk ka hequr dorë nga lidhjet e saj me Rusinë. Zyrtarisht Beogradi mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por refuzon të vendosë sanksione kundër Moskës. Ai arsyeton refuzimin e tij me lidhjet miqësore me Rusinë, por edhe me mbështetjen që merr prej saj në nivel ndërkombëtar. Kjo nuk është vizita e parë e zëvendësit të Lavrovit në Serbi që nga fillimi i luftës. Grushko ka qëndruar në Beograd edhe në tetor të vitit 2022, por atko, publiku serb ka mësuar për vizitën nga zyrtarët dhe mediat në Rusi. Ndryshe nga vizita më parshme e Grushkos në Beograd, kjo e fundit është raportuar nga zyrtarët përmes komunikatave për media. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka ndarë një fotografi me Grushkon në llogarinë e tij në Instagram. Kur ai është takuar me të në Beograd në tetor të vitit 2022, Ministria e Punëve të Jashtme ruse e kishte publikuar këtë informacion, por jo edhe zyra e presidentit të Serbisë. Edhe këtëherë, vizita e Grushkos mori vëmendje nga mediat ruse. Niveli i jashtëzakonshëm i marrëdhënieve me Federatën Ruse dhe bashkëpunimi ngushtë përmes Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Kështu raportua për këtë vizit në mediat ruse. Në raportet e tyre, agjencitë shtetërore ruse, TASS dhe RIA Novosti, ju referuan njoftimeve të qeverisë së Serbisë dhe postimit të Vučićit në Instagram. Ata raportuan edhe për deklaratat e zëvendës kryeministrit të Serbisë Vulinit për miqësinë dhe respektin reciprok të dy vendeve. Vulin, nga lista e zezë amerikane, ka diskutuar me zyrtarët rus për rezistencën e përbashkët ndaj perëndimit, siç kanë raportuar mediat ruse. Darko Obradović nga qendra jo qeveritare për analiza strategjike në Beograd e sheket si një loj që Rusia dhe Serbia e kam pranuar. Në të ardhmen do të jemi të shmitar të aktiviteteve të tila, por nuk do të ketë realizime thelpsore. Kjo është vetëm një mënyrë e letë për të mos e thyer vëllazërin shekullore, thot Obradović. Serbia dhe Rusia për ndryshe ka një bashkëpunim të zhvilluar ushtarako-teknik, ndërsa nga viti 2016, kur ka filluar modernizimin e ushtrisë, Serbia ka siguruar armë nga Rusia, pavarësisht kritikave nga Brukseli.
Komuniteti bullgar në Kosovë është në procesin e krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet, por kjo po bëhet përmes pjesëtarëve të komunitetit boshnjak, thonë përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Një pjesëtare e komunitetit boshnjak rrëfen se për të përfituar mundësinë e studimeve në Bullgari, kanë nënshkruar një dokument me të cilin ka pranuar prejardhjen bullgare. Përfaqësuesit e shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren thonë se kushdo që ndjehet bullgar mund të deklarohet si i tillë në këtë zyrë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një pjesëtar e komunitetit boshnjak nga rrethina e Prizrenit thotë se para disa vitesh nënshkroi një letër që konfirmon se dikush nga familja e saj është me origjinë bullgare me qëllim që të përfitonte mundësinë e studimeve në Bullgari. Atë letër e ka marrë nga njeriu ynë nga një fshat përreth, thotë kjo bashkëbiseduese Radios Evropa e Lirë, duke kërkuar të mbetet anonime. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Ajo thotë se pranoi të nënshkruante dokumentin e përgatitur dhe vulosur paraprakisht me të cilin ndryshoi origjina e saj për të përfituar kushte më të mira të studimeve në Bullgari, vend antar i Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të atij dokumenti, në Bullgari është trajtuar si shtetas e këtij vendi, ka pasur të drejtën e bursës dhe të konviktit studentor. Deri më tash, në Bullgari kanë diplomuar rreth 350 student, të cilët janë nga zona të ndryshme të Prizrenit dhe Dragashit, pjesa jugore e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lira Baza Demi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, nga radhët e komunitetit boshnjak. Ai është gjithashtu një nga udhëheqësit e zyrës së shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren, të cilën në dhjetor të vitit 2023 e hapi presidenti Bullgaris Rumen Radev. Ademi thot se në Bullgari aktualisht janë duke studiuar 189 student në llogari të shtetit Bullgar.
Svaki kusose që ka o Bullgarin, dojnë që më nashu kancelariu, kaza që.
Kush do që ndjetë si Bullgar, do të vi në zyrën ton dhe vetëm do të thot se është Bullgar. Nuk do t'i lëshojmë kurfar vërtetimi, të gjitha vërtetimet që lëshoheshin më herët. Ai thot se i takon komunitetit bosnjak, por në regjistrimin e popullsisë që u mbajt këtë vit në Kosovë është deklaruar si bullgar.
Danas sam bullgarin.
A sutra?
Sutra boshnjak ponovo.
Sot jam bullgar, por nesër, do të jem bosnjak sërish, tha Ademi. Komuniteti bullgar në Kosovë është në proces të krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet. Kështu deklaron deputetja bosnjake në Kuvendin e Kosovës Duda Bale, kryetare e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut.
Ja ne mogu da se pravim slepa, razumem te kažem sad nema, razumem ne znam, ja to ništa ne postoji. Postoji, varate.
Unë nuk mund të shtijem si e verbër dhe të them se nuk ka, se nuk ekziston. Ekziston komuniteti bullgar, po krijohet, thot Bale për Radio në Evropa e Lirë. Sipas asaj, rezultatet e regjistrimit të popullsisë do të zbardhin numrin e saktë të deklaruarve si bullgar, po ashtu kujton se në shkurt të vitit të kaluar, Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, të cilin e drejton ajo, ka marrë një kërkesë me 560 nënshkrime të qytetarëve për pranimin e komunitetit bullgar në Kosovë. Por thot se komisioni ka konsideruar si të pabazuar për shkak se sipas saj nuk kanë gjetur fakte historike të ekzistencës së mëhershme të këtij komuniteti në Kosovë. Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës thonë se tash për tash nuk mund të japin të dhëna zyrtare për numrin e qytetarëve që janë deklaruar si bullgar. Sipas kësaj agjencie, të dhënat preliminare për indikatorët më të rëndësishëm do të publikohen më 12 korrik. Pranimi i komunitetit bullgar në Kosovë është kërkesë e Bullgarisë për autoritetet e Kosovës tash e disa vite. Ata e kanë disa herë autoritetet e larta bullgare përfshirë presidentin Rumen Radev dhe zëvendës presidenten Iliana Iotova. Radio Evropa e Lirë është drejtuar institucioneve të larta të Kosovës, përfshirë presidencën, qeverinë dhe ministrinë e punëve të jashtme, me pyetjen se cili është qëndrimi i tyre lidhur me ekzistencën e komunitetit bullgar në Kosovë dhe kanë shqyrtuar kërkesën e palës bullgare, por deri më tash asnjë nga këto institucione nuk u përgjigj. Rasim Demiri, lider i koalicionit bosnjak Vakat i përfaqësuar në Kuvend në Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Bullgaria është interesuar që përmes individeve të caktuar të komunitetit bosnjak ta imponoj kinse ekzistencën e personave që dëshirojnë të deklarohen si bullgar.
Ono što se pokušava da se bosnjačku zajednicu napravi jedna bullgarska zajednica apsolutno smo protiv toga.
Ne jemi tërsisht kundër tentimit që përmes komunitetit bosnjak të krijohet një komunitet bullgar, thot Demiri, por Bale nuk fajson Bullgarin për stimulimin e individeve të saktuar, të cili do komunitet që të deklarohen si bullgar. Ajo thot se Bullgaria vetëm po shfrytëzon fuqinë, mundësinë dhe individet që i ka në dispozicion. Ajo shpreh drojën se individet nga komuniteti bosnjak që janë deklaruar ose mund të deklarohen si bullgar, po shkojnë drejt asimilimit ose bullgarizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeveria e re gjatë fushatës së saj Qartazi tregoi se cilat mendon se janë ndryshimet e nevojshme. Tani mendoj që është përgjegjësi e çdo qytetari në këtë vend dhe të gjithë neve që ti kapim për fjalë, të shihet nëse përputhen aktivitetet me deklaratat e dhëna gjatë kohës së fushatës. Tha në intervistën për shërbimin e Maqedonisë së Veriut të Radios Evropa e Lirë ambasadore amerikane në Shkup Angela Aguilar. Ndër tjerash ajo foli për marrëveshjen e Prespës dhe atë me Bullgarinë, duke theksuar se nuk ka rinegocim për Prespër, nuk ka rinegocim për përparimin e arritur drejt BE-s. Ndjekim në vazhdim një pjesë të kësaj interviste realizuar nga Sanja Vasić.
The new Macedonian government is already weakened.
Çfarë duhet të presin qytetarët maqedonas nga qeveria e re? Cila duhet të jenë prioritetet e qeverisë së re?
You know, as we all understand, democracy is a very fragile thing.
Demokracia është shumë e breshtë dhe pam vendin edhe gjatë kohës së pushatës elektorale, edhe në zgjedhjet të cilat ishin sfidë edhe për qytetarët, edhe për kandidatët në këtë vend. por rezultatet ishin shumë përcaktuese. Zgjedhjet ishin fair dhe demokratike, pavarësisht cilën parti dhe kë e përkrahin qytetarët. Është pozitive të shohësh se si po përparon ky proces demokratik për njerëzit e këtij vendi. Ata shumë qartë asë i than leadershipit se duan të shohin ndryshime. Qeveria e re gjatë fushatës së saj, qartë asë i tregoi se cilat mendojnë se janë ndryshimet e nevojshme. Tani, mendoj se është në përgjithësinë e çdo qytetari në vend dhe të gjithë neve t'i kapim për fjale, të shihet nëse përputhen aktivitetet me deklaratat e dhëna gjatë kohës së fushatës. Ata folën për menaxhimin e korrupsionit, folën për rritje ekonomike, folën për energjinë dhe infrastrukturën, për rëndësinë e arsimit dhe shëndetësisë për çdo qytetar në këtë vend. Do t'i përcjellin me vëmendje, e di se edhe të gjithë ju do t'i përcjellni, se si do të realizohen këto premtime në vepra dhe rezultate për qytetarët e Maqedonisë së Veriut.
Po në fokus këto ditë është përdorimi i emrit kushtetues Maqedonia e Veriut nga ana e qeverisëre. Kryeministri Histrian Mistkovski dhe të gjithë ministrat e përdorën emrin gjatë betimit, por Mistkovski ishte i qartë që emri Maqedonia e Veriut do ta përdor vetëm në komunikime zyrtare, jo brenda shtetit. A është një gjë e tillë në pajtim me marrëveshjen e Prespës?
Does this comply with the Prespa agreement?
Let me be very clear. The Prespa agreement.
Të jem shumë e qartë, marrëveshja e Prespës ishte absolutisht historike për shtetin. E di se për shumë njerëz ishte tema ose e vështirë ta pranojnë ndryshimin e emrit, por kjo marrëveshje është ndërkombëtare, për të cilën u pajtuan qeveria e asaj kohe dhe bashkësia ndërkombëtare. Ne gjithsesi ishim pjesë e këtij procesi dhe ne duar troketa. Ishte një gjë që i ndihmoi Maqedonisë së Veriut për të hyrë në NATO dhe fitoi shumë mundësi për të përparuar drejt Bashkimit Evropian. Jemi shumë të kënaqur që kryeministri i ri dhe ministrat e ri e than e Veriut në betem. Kjo është me rëndësi kyçe dhe është pjesë themelore e marrëveshjes. Tani do ta përcjellim me shumë vëmendje se si do të respektohet. Por siç e thash, me respektimin e marrëveshjes së Prespës, e cila është kyçe, gjithsesi ka mundësi. Prioritetet për ne këtu në Shkop, në ambasadën amerikane, por edhe për Washingtonin, është që të kalohet përpara te prioritetet me shumë rëndësi për të cilat duhet të flasë ky vend. Ndjej sikur ka një sasi shpërqendrimi të vëmendjes dhe mbledhje pikësh nga kjo se kush çfarë ka thënë, por me rëndësi është të respektohen marrëveshjet ndërkombëtare për të cilat kryeministri tha se do ta bëj, të shkojmë përpara dhe të mbajmë bisedimet e rëndësishme. Për shembull, në Washington, muajin që vjen, për vetëm disa javë, ai dhe disa ministra të tij kryesor do të marrin pjesë në samitin e NATO-s, në 75 vjetorin e aleancës. Maqedonia e Veriut është aliat i mrekullueshëm, i fuqishëm në NATO dhe duam që në Washington të bisedohet për Ukrainën, për zgjerimin, për zhvillimin dhe për forcimin e aleancës që kemi, e cila është shumë vendimtare për paqen në Evropë. Për këto gjëra duhet të bisedohet.
To peace in Europe, and that's what the conversation should be about.
Ndoqët një pjesë të intervistës me ambasadorën amerikane në Shkup Angela Ageler, realizuar nga Sanja Vasic. Intervistën e plot mund të gjeni në faqën tonë në internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Iran të premten mbahet rundi i dyti i zgjedhjeve presidenciale. Në gar janë një kandidat i linjës së ashpër dhe një reformist. Por ajo që pritet ta sfidoj procesin është pjesëmarrja e ulët. Sipas analistëve, bojkoti është pasojë e zhgënjimit nga mungesa e lirive, ekonomia e lëkundur dhe standardet në rënje të jetesës. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Më shumë se 60% e elektoratit të Iranit nuk votojnë në zgjedhjet presidenciale të 28 qershorit, pavarësisht se ato u cilësuan si të rëndësishme, marrë parasysh rolin që presidenti ardhshëm mund ta ketë në zgjedhjen e pasardhësit të udhëhecit suprem, Ayatollah Ali Khamenei. Me që asnjë kandidat nuk arriti të siguron të votat të mjaftueshme për të fituar zgjedhjet, rundi i dytë i votimeve do të mbahet më 5 korrik. Në garë do të jenë kandidati reformist Masud Pezeshkian dhe konservatori i linjës së ashpër Saed Jalili. Pjesëmarrja rekorde ullët në votime pasoi thirrjet e disidentëve brenda dhe jashtë vendit për t'i bojkotuar zgjedhjet duke argumentuar se votimet në zgjedhjet e kaluara nuk kanë sjell ndonjë ndryshim. Pjesëmarrja në zgjedhjet në Iran është në rënje që nga viti 2020 pjesërisht për shkak të zhgënjimit nga mungesa e lirive, ekonomia e lëkundur dhe standardet në rënje të jetesës. Duke folur për Radio Farda të Radios Evropa e Lirë, aktivistja politike iraniane me bazë në Suedi Mahdije Gullrow thotë se pjesëmarrja në rënje votuesve në zgjedhjet e fundit ka qenë gjithashtu rezultati drejt për drejt i një akti të koordinuar të mosbindjes civile. Më shumë se 50 aktivistë politik në Iran dhe vendet e tjera u bën thirrje masave që ta vazhdojnë bojkotin në balotazhin e 5 korrikut. Çdo pjesëmarrje politike apo vot për kandidatët e zgjedhur dhe të pafuqishëm është një shaka e errët dhe e hidhur, than aktivistët. Në një deklaratë të publikuar më 30 qershor. Ata argumentuan se duke ju shmangur skenarëve të manipuluar të Republikës Islamike, publiku do të vendoste veten në një pozicion pushteti dhe do të lehtësonte rënjen e regjimit. Pas zgjedhjeve të 28 qershorit, analistët i than radios Evropa e Lirë se frika nga ardhja në pushtet e një presidenti tjetër të vijës së ashpër mund t'i detyroj disa që e bojkotuan në rundin e parë të votojnë për Pezeshkianin në balotazh. Pezeshkian dhe mbështetës të tij në mediat sociale janë duke u bërë tashmë thirrje mbështetësve të bojkotit që të votojnë për të. Në një postim në X më 30 qershor, Pezeshkian shkroi se e ardhmja e Iranit është në rrezik dhe se vetëm pjesëmarrja e lartë e votuesve mund ta shpëtojë vendin. Megjithatë, bindja e tyre për të votuar nuk do të jetë detyrë lehtë. Vëzhguesit kanë dyshime për kredencialet e Pezeshkianit si reformisti i vërtet, duke vënë në pas se ai ka qenë kryesisht mbështetës i politikave të Kamenejt dhe ka të ngjarë të shihet si relativisht i padëmshëm për qëllimet e establishmentit klerik. Disa kanë thënë se Pezeshkiani do t'i duhet të paraqesë një platformë të qartë për reforma përpara se të presë që votuesit me qëndrime opozitare të votojnë për të. Të tjerë kanë vënë në dukje rreziqet nga presidenca e Xhalilit, duke paralajmëruar se ai mund t'i shpërsojë rregullat për veshjen e hijabit apo të shamis islamike për gratë dhe të shtyjë Iranin në një rrugë të izolimit total global, të ngjashëm me atë në Korenë e Veriut.
Së paku 121 njerëz humbën jetën nga ikja në rëmuj në Indin Veriore, than zyrtarët atje. Incidenti ndodhi dje në një tubim fetar në qarkun Hathras të shtetit Uttar Pradesh. Viktimat përfshirë një numër të madh të grave dhe disa fëmijë janë ende duke u identifikuar. Nuk është ende e qartë se çfarë shkaktoi rëmujen. Disa dëshmitar than se dalja ishte shumë e ngushtë dhe kur njerëzit po largoheshin, një stuhi e fortë pluhuri shkaktoi panik, duke bërë që njerëzit të ngutesh të rëzoheshin dhe të shkelnin njëri tjetrin. Incidentet të ngjashme ndodhin her pas here në Indi, pasi turma të mëdha njerëzish mblidhen në hapësira të ngushta ku nuk respektohen masat e sigurisë. Në vitin 2018 rreth 60 njerëz humbën jetën kur një tren u përplas për një turm që po ndiqte një festival hindu në shtetin Punjab. Në vitin 2013 nga ikja në rëmuj në një festival tjetër hindu në shtetin qendror, Madhya Pradesh humbën jetën 115 njerëz. Së paku 3 persona u vranë dhe 18 të tjerë u plagosën nga një sulmi ushtrisë ruse me dron dhe raketa në qytetin Dnjepër të Ukrainës. Lajmin e konfirmoi Serhij Lysak, guvernator i rajonit të Dnipropetrovskit. Në një mesazh në Telegram ai tha se sulmi shkaktoi shumë zjarre në qytet. Në një njoftim tjetër, forca ajrore e Ukrainës tha se ka rrezuar 5 raketa përfshirë një lundruese Iskander K, si dhe 6 dron që kishin në shënjestër kryesisht Dnjeprin. Kjo është hera e tretë në 5 ditët e fundit që Dnjepri është shënjestër. Ushtria ruse sulmoi sot edhe rajonin jugor të Ukrainës, Zaporizhia, duke shkatruar 14 shtëpi dhe duke plagosur një person. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të takohen në Washington në fund të korrikut, tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Në atë kohë, përkatësisht më 24 korrik, Netanyahu pritet i drejtohet Kongresit të SBA-s në lidhje me luftën e ushtrisë së tij në Gaza. Pavarësisht luftës, SBA-ja ka vazhduar mbështetjen për Izraelin, si në aspektin diplomatik, ashtu edhe në sigurimin e armëve, por Biden ka shprehur disa herë shqetësime për sjelljen e Izraelit. Në një rast, ajo ka cilësuar atë si ekstreme. Gjatë një bisede telefonike me Netanyahu në prill, Biden i ka kërkuar atij që të ndërmarrë më shumë hapa për të mbrojtur civilët në Gazë, duke thënë se politika e SBA-s mund të ndryshojë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.